Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. gada 24. februārī simtiem tūkstošiem Ukrainas vīriešu devās aizstāvēt savu zemi, bet miljoniem ukraiņu bēga no kara uz citām valstīm. Tas bija milzīgs ekonomisks trieciens, jo valsts īsā laikā zaudēja ievērojamu daudzumu cilvēku darbspējīgā vecumā. Ukrainas Nacionālā banka lēš, ka kopš pilna mēroga kara sākuma valstī pieejamais darbaspēks ir sarucis par aptuveni 27%. Tas vairāk ir ietekmējis Ukrainas ekonomikai būtisko lauksaimniecības nozari, kur ir par 60% mazāk strādājošo nekā pirms pilna mēroga kara. Savukārt būvniecības nozarē darbaspēks ir samazinājies par aptuveni 30 līdz 40%. Darbā iekārtošanas aģentūras apgalvo, ka pašlaik Ukrainā ir lielākais brīvu darba vietu skaits kopš kara sākuma. Visvairāk darbinieku ir nepieciešams apkalpojošajā sfērā. Uzņēmumi meklē viesmīļus, pavārus, kurjerus, pārdevējus, kā arī fiziska darba veicējus un rūpnīcu darbiniekus. Ukrainas ekonomikas ministrija šovasar publicēja aptauju, kurā 58% uzņēmumu atbildēja, ka tiem galvenās rūpes sagādā strādājošo trūkums. Papildus vairāk nekā 6 miljoniem cilvēku, kuri kara laikā ir pamatuši Ukrainu, liels skaits vīriešu iesaucamā vecumā ir aizgājuši no darba vai ir nodarbināti nelikumīgi, baidoties, ka viņiem var nākties karot. Augstākās radas ekonomikas lietu komitejas priekšsēdētājs Dmitro Nataļuks izdevumam Financial Times sacīja, ka aptuveni 800 tūkstoši vīriešu ir nogājuši pagrīdē. Apzinoties, ka karš tik drīz varētu nebeigties, Ukrainas parlaments maijā pieņēma jaunu mobilizācijas likumu, lai papildinātu bruņotos spēkus ar jauniem karavīriem, kuri nomainītu frontē ilgstoši karojošos. Likums paredz stingrāk uzskaitīt vīriešus, kuri ir iesaucamā vecumā. Šī iemesla dēļ daudzi vīrieši izvēlas strādāt nelikumīgi, lai darba devējiem nebūtu jāuzrāda informācija par viņiem. Kīvas ekonomikas skolas rektors Timofijs Briks sacīja, ka pašreizējā situācijā valdībai ir sarežģīti apmierināt milzīgo vajadzību pēc kaujas spējīgiem karavīriem un samazināt darba roku trūkumu.
Ukrainian society debates this a lot.
Ukrainas sabiedrībā par to daudz diskutē, jo no vienas puses visi saprot, ka mums ir vajadzīgi cilvēki, kas dien armijā. Citādi mēs šo karu zaudēsim. Taču tikpat saprotami ir arī tas, ka mums ir vajadzīga ekonomika, mums ir vajadzīga nauda, mums ir jāražo preces, lai uzvarētu šajā karā. Šajās diskusijās nav vienkāršu atbilžu.
Personāla atlases speciāliste Lesija Primakova norādīja, ka darba devējiem nāksies pielāgoties apstākļiem.
No vienas puses šai krīzē ir negatīva ietekme, no otras puses ir pozitīvs efekts, jo var nodarbināt vairāk sieviešu, kā arī cilvēkus ar invaliditāti un vecāku gadagājumu cilvēkus.
Tieši sievietes ir tās, kas visbiežāk aizpilda brīvās vakances. Ja pirms kara ogaļa raktuvēs vai tērauda lietuvēs strādājošas sievietes bija retums, tad tagad tā vairs nav. Dāmas ir gatavas uzņemties arī citus darbus, ko līdz šim pārsvarā veica vīrieši. Ukrainā ir milzīgs kravas automašīnu šoferu trūkums. Tāpēc ir uzsākta programma, kuras ietvaros šogad plānots apmācīt 300 sievietes vadīt kravas automašīnas. Viena no programmas dalībniecēm ir agronome Jevhēnija Juščenko.
Tas būs grūti. Visi teica, ka tas ir vīriešu darbs, bet tas nav nekas sarežģīts. Tas ir stereotips, ka sievietes to nespēja.
Savukārt Jūlija Vovčenko pirms dažiem gadiem kļuva par elektriķi.
Kad daudz vīrieši bija devušies karot, parādījās vakances un es dabūju šo darbu. Tas nav tikai palīga darbs. Jūs strādājat ar tehnoloģijām. Jūs redzat, kā tās uz jums reaģē. Jūs redzat, ka kaut kas nav kārtībā un salabojat tās.
Taču ar sieviešu nodarbināšanu nepietiks, lai aizpildītu trūkstošās vakances. Jau tagad daudzi Ukrainas uzņēmumi meklē darbiniekus ārvalstīs, piemēram Turcijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.